Sang Juru Wilujeng, ingkang Maha Kuwaos, ingkang kapersetyaaken dening Gusti Allah. Perangan-perangan ingkang kapilih saking serat Injil Lukas ing kitab suci Prajanjian Enggal menika nyariosaken kados pundi anggenipun Gusti Yesus seda awit saking dosa-dosa kita lan kados pundi anggenipun panjenenganipun wungu malih saking antawasipun tiang pecah ngawonaken panguwaosipun dosa lan pecah supados kita nampeni gesang langgeng. Roe Pangeran ngayomi ingsun, awit panjenengane wis njebati ingsun, kadawuhan martakake kabar becik marang wong-wong miskin, lan panjenengane wis ngutus marang ingsun, martakake luware para wong kang kinunjoro, sarta pulihe pandelenge wong wuto, ngluwari wong-wong kang katindes, ngundangake taun kang dadi keparenge Pangeran. Gusti Allah paring pangandika marang Nabi Yukanan, putrane Imam Zakaria, ono ing ora-ora samun. Nabi Yukanan banjur ndelajahi imbange bengawan Yarden kabeh sarto nguwuh-nguwuh. Podho mratobato, lan pasrahno awakmu dibaptis, Gusti Allah bakal ngapura dosamu kabeh. Iki cocok karo kang tinulis ing kitab pamedarwang site Nabi Yesaya. Ono swaraning wong kang nguwuh-uwuh ono ing ora-ora samun. Podho nyawisno margining Pangeran, lencengno lurung-lurunge. Saben jurang bakal kaurugan, lan saben gunung lan puntuk bakal karoto. Kang menggak-menggok bakal kalencengake, kang mendak-mendukul bakal karoto. Apa dene sakabeng daging bakal weruh karahayon kang saka ing Pangeran. Nanging sarehne wong akeh padha nganti anti lan padha gagas, apa boyo iki Sang Kristus? Nabi Yukanan banjur paring wangsulan pangandikane. Aku iki mbaptisi kowe nganggo banyu, nanging panjenengane kang panguasane ngungkuli aku, iku bakal rawuh. Lan senadian menguculi ageme trumpah wae, aku ora patut. Iku bakal mbaptisi kowe kelawan roh suci lan geni. Kacarito, nalika wong akeh iku wis podo kabaptis, lan Gusti Yesus uga dibaptis sarto lagi ndedungu. Langit tumuli piyak, banjur katedaan roh suci apindo manuk turu. Nuli ana swara kang kaprungu saka ing langit mangkene. Sira iku putrane ingsun kang sun kasihi, kang dadi keparenging panggalih ingsun. Nalika Gusti Yesus wiwit makarya iku kurang luwih yuswa 30 taun. Gusti Yesus kang penuh ing roh suci, wangsul saka bengawan Yarden, banjur kapurugake dening roh suci menyang ing ora-ora samun. Ana ing kono lawase 40 dina lan banjur kagudha dening iblis. Sajrone ana ing kono iku, panjenengane ora dahar apa-apa, sarta sawise iku kraos kerapan. Iblis nuli matur marang Gusti Yesus, menawi panjenengan putraning Allah, sumangga selo menika kadhawuhana dados roti. Paring wangsulane Gusti Yesus, ana tulisan mengkene, uripe manungsa iku ora mung saka roti wae. Iblis tumuli nambut Gusti Yesus, munggah ing papan kang dhuwur, sarta banjur nedahake kerajaan ing jagat, marang panjenengane ing sakedap netro. Iblis nuli matur, Panjenengan badhe kula caosi panguwaos menika sedaya dalah kamulyanipun. Awit menika sedaya sampun dipun pasrahaken dhateng kula. Soho kula saged nyukakaken dhateng sinten ingkang kula kajengaken. Milanipun, menawi panjenengan nyembah dhateng kula, sedaya menika badhe dados kagungan panjenengan. Nanging Gusti Yesus mangsuli pangandikane. Ana tulisan mangkene. Pangeran Allahiro, iku kang kudu sira sembah. Sarto iya mung panjenengane iku kang kudu sira abekteni. Sawise iku iblis tumuli nambut Gusti Yesus menyang ing kutha Yerusalem lan kajumenengake ing wuwunganing padaleman suci banjur matur. Menawi panjenengan putraning Allah, sumangga kula aturi anjlok saking ngriki mangandhap. Awit wonten seratan mekaten, tumraping sira panjenengane bakal dawuh marang para malaikate supaya rumeksa marang sira. Lan iku bakal padha nadai sira ana ing tangane, supaya sikiliro aja nganti kesandung ing watu. Paring wangsulane Gusti Yesus, ana pangandika mangkene. Sira aja nyoba marang Pangeran Allahiro. Iblis sawise rampung panggodane, banjur mundur saka ing ngarsane, sumedya angon mangsa. Gusti Yesus banjur kundur menyang ing tanah Galileo, kalawan ngagem panguwasaning roh. Ana dene pawarto bab panjenengane iku, tumuli sumebar ana ing jajahan kono kabeh. Nalika semono, panjenengane memulang ana ing papan-papan pangibadah ing kono, sarta wong akeh padha ngalembono. Gusti Yesus nuli rawuh ing kutha Nazaret. Panggunane nalika kagulo wentah, lan kaya adate bareng dina sabat, banjur rawuh ing papan pangibadah, sarto jumeneng arep maos kitab suci. Nalika dicaosi kitabe Nabi Yesaya, bareng kabuka, manggih nas kang surasane mangkene. Roe pangeran ngayomi ingsun, awit panjenengane wis njebadi ingsun. Kadawuhan martake kabar becik marang wong-wong miskin. Lan panjenengane wis ngutus marang ingsun. Martake luare para wong kang kinunjoro. Sarto pulihe pandelenge wong wuto. Ngluwari wong-wong kang katindes. Ngundangake taun kang dadi keparenge pangeran. Sawise mangkono, kitabe banjur kagulung. Kaparingake maneh marang kang kawajiban, nuli lenggah. Kabeh wong kang ana ing papan pangibadah padha mandeng marang panjenengane. Gusti Yesus banjur paring piwulang pangandikane. Ing dina iki, pangandika iki wis kayektenan sajrone kowe padha ngrungokake. Ing sawijining dina nalika Gusti Yesus pinuju memulang, ana wong Farisi lan ahli Toret sawetara kang padha lungguh ngrungokake. Iku padha teka saka ing desa-desa ing tanah Galileo lan Yudeo, sarta saka ing kutha Yerusalem. Kawasaning pangeran ana ing panjenengane, mula saged paring kawarasan marang wong loro. Banjur ana wong sawetara kang teka ngusung wong lumpuh ana ing paturane. Iku padha mbudidaya bisane mlebu nyowanake marang ing ngarsane Gusti Yesus. Sarehne ora bisa nggawa mlebu. Margo saka akeh wong kang ana ing kono, banjur padha munggah ing payon, nuli mbukak payon iku, lan wong kang lara diudunake sapaturane menyang ing satengah wong akeh pas ana ing ngarsane Gusti Yesus. Gusti Yesus bareng mirsa pangandele wong-wong mau tumuli ngandika. He sadulur, dosamu wis kaapura. Nanging para ahli Toret lan para wong Farisi padha mikir sajroning ati. sopo to wong iki? Dene nyenyamah marang Allah mengkono? Sopo sing bisa ngapura dosa kejaba Gusti Allah piyambak? Nanging Gusti Yesus nguningani pikirane wong-wong mau, mulane banjur ngandiko. Apa sing padha kok pikir ing sajroning atimu? Gampang endi dawuh? Dosamu wis kaapura karo dawuh. Ngadeko lumakuwa. Nanging supaya kowe padha ngerti yen putraning manungsa iku kuwasa ngapura dosa ana ing bumi. Banjur ngandika marang kang lumpuh iku. Dawuhku marang kowe. Ngadeko. Paturonmu angkaten lan mulio. Sanaliko iku uga wong mau banjur ngadeg ana ing ngarepe wong akeh mau. Ngangkat paturone tumuli mulih kalawan ngluhurake Gusti Allah. Wong kabeh padha kairaman lan padha ngluhurake Gusti Allah. Sarto padha wedi pangucape. Dino iki aku kabeh wus padha nyumurupi barang-barang kang gumunake banget. Kacarito ing nalika samono Gusti Yesus minggah ing Gunung Dedungo. Nganti sawengi natas anggone Dedungo. Bareng wis raino poros kabate podo ditimbali, banjur dipilih rolas, kang podo dijenengake rasul, yaiku Simon, kang uga diparingi jeneng Petrus, lan Andreas sadulure Simon, Yakobus lan Yohanan, Filipus lan Bartolomeus, Matius lan Thomas, Yakobus anake Alfeus, lan Simon kang karan wong Zelot, Yudas anake Yakobus, lan Yudas Iskariot kang ing tembe laku citro. Sawise iku, Gusti Yesus banjur mandap kadherekake dening para sekabate. Tumuli kendel ana ing sawijining papan kang rata, akeh banget wong kang banjur padha nglumpuk ana ing kono. Para sakabat lan wong-wong liyane kang teko saking tanah Yudea kabeh lan saka ing Yerusalem sarta saka ing tanah pasisire Tirus lan Sidon. Anggone padha mrana iku arep ngrungokake pangandikane lan supaya kawarasake lelarane. Apa dene wong-wong kang kasurupan ing roh reget iya padha kawarasake. Lan wong akeh iku mau kabeh padha mudidaya bisane ndemek panjenengane. Awit banjur ana daya kang metu saka ing panjenengane, temah kabeh padha diwarasake. Nalika wong akeh padha gumruduk teko, ya iku wong-wong kang saka ing kutha ngendi-endi, Gusti Yesus banjur ngandika kanthi pasmon. Ana juru nyebar, metu nyebar wijine. Saperangan tumiba ing pinggir dalan, banjur kapidak-pidak ing wong, lan manuk-manuk ing awang-awang padha nucuki nganti entek. Ana kang tumiba ing padasan, lan bareng wis tukul banjur garing, amarga ora oleh banyu. Ana maneh kang tumiba ing satengahe tetukulan eri, banjur tukul bebarengan, temahan wijine mati kelindih. Lan ana uga kang tumiba ing lemah becik, iku tukul sarta metu wohe tikel satus. Sawise ngandika mengkono, Gusti Yesus banjur nguwuh manggene. Sopo kang duwe kuping kanggo ngrungokake, ngrungokno. Para sekabate padha matur pitakon, apa tegese pasemon mau? Gusti Yesus tumuli mangsuli pangandikane. Kowe kang padha diparengake nyumurupi kekerane kratoning Allah. Nanging wong liyane padha kaparingan kang adapur pasemon, supaya sanadyan padha ndeleng ora weruh, lan senadyan padha krungu ora ngerti. Dene pasemon mau tegese mengkene. Wiji iku pangandikaning Allah. Kang tumiba ing pinggir dalan, iku wong kang wis padha krungu, banjur diparani iblis. Pangandika mau tumuli diilangi saka ing sajroning atine, supaya aja padha pracaya lan kapitulungan rahayu. Kang tumiba ing padasan iku, wong kang bareng krungu pangandika mau, banjur ditampani kelawan bungah, nanging iku ora ana oyote. Anggone pracaya mung sedelo, lan bareng kena cobane ngaurip banjur padha murtad. Kang tumiba ing tetukulan eri iku, wong kang padha ngrungokake pangandika, nanging sajrone tukul iku, tumuli kelindih ing rasa sumelang, kasugian lan kanikmataning ngaurip, satemah ora bisa metokake woh kang mateng. Ana dene kang tumiba ing lemah becik iku, wong kang sawise padha ngrungokake pangandika, tumuli disimpen ing sajroning ati kang becik, sarta mantep lan metokake woh. Ing sawijining dina, Gusti Yesus nitih prau kadherekake para sekabate, tumuli padha dipangandikani mengkene. Ayo padha menyang ing sabranging segoro. Banjur padha mangkat. Nalika lagi padha lelayaran iku, Gusti Yesus kesaren. Dumadaan ana prahara ing segoro kuno. Satemah praune kisenan banyu mbebayani. Para sekabat banjur sowan ngwungu Gusti Yesus unjuke. Guru, kawula sami katiwasan. Panjenengane iya tumuli wungu, angin lan banyu kang ngamuk iku padha didukani, temah lerem, kananing segoro dadi anteng. Panjenengane nuli ngandiko, pangandelmu iku ana ing ngendi, kabeh padha wedi lan kairaman, sarto padha sapocapan mengkene. Sopo boyo panjenengane iku? Dene nganti angin lan banyu padha ngestokake dawuhe. Ing sawijining dina, nalika Gusti Yesus pinuju ndedonga piyambakan, para sakabate padha sowan ing ngarsane. Banjur padha didangu. Wong akeh iku padha ngarani aku iki sapa? Atur wangsulane. Nabi Yokanan Pembaptis. Wonten ugi ingkang mastani Nabi Elia. Wonten malih ingkang mastani salah satunggaling nabi ing jaman kino ingkang sampun wungu. Gusti Yesus nulindangu marang poro sekabat. Lah yen koe, aku iki ko arani sopo. Atur wangsulane Petrus. Sang Kristusipun Gusti Allah. Banjur padha diwaleri dening Gusti Yesus, ora diparengake ngandhakake bab iku marang wong. Gusti Yesus ngandika maneh, putraning manungsa iku pinesti nandhang sangsara akeh, sarta ditampik dening para pinituwa lan para pangareping imam apa dene para ahli Toret, nuli disedani. Lan ing telung dinane bakal kawungokake. Kabeh banjur padha dipangandikani. Saben wong kang kepingin ngetut buri aku, iku kudu nyingkur awake dhewe. Saben dina manggul salibe lan ngetutake aku. Sabab sing sapa kumudu kudu rumeksa marang nyawane, iku bakal kelangan nyawane. Nanging sing sapa kelangan nyawane margo saka aku, iku bakal nyelametake nyawane. Apa gunane wong bisa ndarbeni donya iki kabeh, yen banjur tiwas lan nandang kapitunan awake dhewe? Awit sing sapa isin margo saka aku lan pituturku, putraning manungsa iya bakal lingsem margo saka wong iku. besok menawa panjenengane rawuh kanthi kamulyane piyambak lan kamulyane Sang Rama sarto para malaikat suci. Kira-kira 8 dino sawise paring piwulang mau kabeh, Gusti Yesus banjur minggah ing gunung arep ndedonga. Petrus, Yohanan lan Yakobus kadawuhan derek. Kacarito, nalika panjenengane ndedonga iku, pasuryane banjur santun, pangagemane dadi putih mencorong. Tumuli ana priya loro padha imbal pangandika karo panjenengane, yaiku Nabi Musa lan Nabi Elia. Karone padha ngetingal ngagem kamulyan, sarto padha reraosan bab anggone Gusti Yesus bakal tindak menyang ing Yerusalem ngrampungake pakaryane. Nalika semono, Petrus sakancane padha keturun. Bareng tangi padha ndeleng Gusti Yesus sajroning kamulyane, lan priya loro kang padha jumeneng cedhak. Kocapo, bareng priya loro mau lagi padha arep mundur saka ing ngarsane, Petrus munjuk marang Gusti Yesus. Guru, kawula sedaya sami rumaos bekjo sanget wonten ing ngriki. Mugi kawula sami kali lano samenika ndamel tarub tigo. Setunggal kagem paduka, setunggal kagem Nabi Musa, setunggalipun kagem Nabi Elia. Nanging Petrus ora ngerti apa kang diaturake iku. Sajrone matur mengkono iku, banjur ana mega teka ngayomi. Bareng padha kalimputan ing mega mau padha wedi. Ing mega kuno tumuli ana swara keprungu mangkene. Iki putraning sun kang sun pilih. Padha estokno dawuhe. Nalika swara iku keprungu, Gusti Yesus ketingal piyambakan. Para sekabat padha nyimpen lelakon iku lan nalika semono padha ora martakake opo kang kadeleng mau marang sopo-sopo. Poro juru mupubio lan wong dosa iku, adate podo sowan ing ngarsane Gusti Yesus ngrungokake piwulange. Wong Parisi lan poro ahli Toret satemah podo kedumelan pangucape. Wong iku kok nampani wong dosa lan mangan bebarengan. Panjenengane banjur paring pasemon mengkene. Sopo panunggalanmu, kang duwe wedhus 100? Mongko ono siji sing ilang. Opo ora banjur goleki sing ilang iku nganti saketemune? Sing 99 ditinggal ono ing ora-ora samun? Lan menawa wis ketemu, nuli dipanggul kelawan bungah, sarto satekane ing omai, banjur ngundangi mitra-mitrane, lan tonggo teparone lan podo dikandani. Ayo, podo bebarengan bungah-bungah karo aku, sebab wedhusku sing ilang wis ketemu. Aku pitutur marang kowe, iyo kaya mengkono iku ing swarga bakal ono kabungan gedhe. Margo ana wong dosa siji kang mratobat, ngluwihi kabungan kang tumrap wong 99 kang ora usah mratobat. Gusti Yesus banjur nimbali sakabate 12 sarta dipangandikani mengkene. Saiki aku kabeh podo menyang Yerusalem, lan kabeh kang katulisan dining poro nabi, tumrap putraning manungso, iku bakal kayektenan. Sebab panjenengane bakal dipasrahake marang bongso-bongso, kang ora wanuh marang Allah, dipoyoi, disio-sio, lan diidoni, sarto disapu banjur disedani, lan ing telung dinane bakal wungu. Nanging para sekabat padha ora mangerti babar pisan bab iku kabeh. Padha kasamaran sarto padha ora nyandak marang isining pangandika mau. Bareng wis cedhak desa Betfage lan Betania kang dumunung ing gunung kang aran Gunung Zaitun, Gusti Yesus nuli ngutus sakabate loro kelawan kaparingan piweling mengkene. Padha menyango ing desa ing ngarep kae. Salebumu ing kono, kowe bakal meranguli belo kuldi cancangan kang durung tau ditunggangi ing wong. Iku uculono lan gawanen mrene. Lan menawa ana wong kang takon marang kowe, menapa kok panjenengan uculi? Wangsulana mengkene, Gusti ingkang mbetahaken. Kang kautus banjur padha mangkat lan tinemune kaya sapangandikane Gusti Yesus mau. Nalika lagi padha nguculi kuldi mau, wong kang duwe kuldi padha ngaruh-aruhi. Sebab menapa kuldinipun kok panjenengan uculi? Wangsulane utusan, Gusti ingkang betahaken. Kuldine tumuli dituntun menyang ingarsane Gusti Yesus, banjur dilarapi jubai, Gusti Yesus nuli dilawani anggone nitih belo iku. Sasuwene tindak, poro sekabate podo jereng jubai ono ing dalan kang dilangkungi. Bareng cedhak karo kutha Yerusalem, ana ing dalan kang mudhun saka ing Gunung Zaitun, kabeh para siswa kang nderekake tindake padha wiwit giyak-giyak lan memuji marang Gusti Allah kanthi swara-swara marga saka anane mukjizat-mukjizat kang wis padha dideleng. Mengkene pangucape, binerkahono Sang Prabu ingkang rawuh atas asmaning pangeran, tentrem rahayu wonten ing swarga, soho kamulyan wonten ing luhuring ngaluhur. Ono wong Farisi sawetara kang awor karo wong akeh, iku matur marang Gusti Yesus. Guru, poro siswa panjenengan menika kula aturindukani. Paring wangsulane, aku pitutur ing kowe. Menawa wong iku padha meneng, watu-watu iki bakal padha nguwuh-uwuh. Bareng tindake wis saya cedhak lan mirsa kutha iku banjur dimuwuni pangandikane. Aduh, ibu becike menawa ing dina iki uga kuwe nyumurupi apa kang perlu kanggo tentrem rahayumu. Nanging ing saikine bab iku sinamar tumrap mripatmu. Sebab bakal tumeka wektune mungsuhmu padha makuwon ing saubengmu, sarta ngepung lan ngrampit kuwe saka ing ngendi-endi. Kuwe bakal kagempur nganti wroto karo lemah bareng karo anak-anakmu, sarto mungsuhmu ora bakal nglestarekake watu kang siji tumumpang ing watu liyane ing tembokmu. Awit kuwe ora nyumurupi wayahe anggone Gusti Allah nuweni kuwe. Gusti Yesus banjur lumebet ing padaleman suci. Wong kang padha dedagangan ana ing kono padha ditundungi kabeh. Padha dipangandikani mengkene. Ana tulisan, padaleman ingsun iku dalem pamujan. Kok dadekake susuh bekal. Saben dina panjenengane memulang ana ing padaleman suci. Para pangareping imam lan para ahli Taurat, apa dene para panggedening bangsa Israel padha ngudi nyirnakake panjenengane. Nanging padha ora ngerti patrape kepriye. Amarga kabeh wong padha tansah ngraketi panjenengane sarta padha kepingin ngrungokake piwulange. Nalika semono wis ngarepake riyoyo roti tanpa ragi kang aran Paskah. Para pangareping imam lan para ahli Toret padha golek dalan anggone bisa nyedani panjenengane amarga padha wedi karo wong akeh. Yudas kang peparap Iskariot panunggalane sakabat rolas tumuli kasurupan dening iblis. Banjur lunga marani para pangareping imam lan para leluraing jogobaya padaleman suci perlu rembugan bab anggone bakal ngulungake Gusti Yesus. Iku padha bungah lan sarujuk bakal padha aweh opah. Yudas nyagui sarta wiwit nalika iku tansah golek dalan bisane ngulungake Gusti Yesus ora nganti kasumurupan ing wong akeh. Gusti Yesus banjur mios tedhak menyang ing gunung Zaitun kaya adate, kaderekake dening para sakabate uga. Sarawuhe ing kono, para sakabate padha dipangandikani. Padha nyenyuwuna supaya aja nganti klebu ing panggodha. Panjenengane banjur misah duwe kira-kira sapambalang nuli jengkeng dedonga ature. Duh Rama, menawi paduka marengaken, mugi tuwung menika kapunduta saking kawula. Nanging sampun pikajeng kawula, namung karso paduka ingkang kalampahana. Banjur dikatingali malaikat saka ing langit kang nyantosake panjenengane. Panjenengane giris banget lan saya ngepeng anggone ndedonga. Riwene nganti kaya tetes sing getih kang padha tumiba ing lemah. Banjur jumeneng saka anggone ndedonga lan tindak murugi para sekabate. Ketemu padha turu margo saka susahe. Nuli padha dipangandikani. Yogene kuwe padha turu tangio lan dedungo, supaya ojo podo klebu ing panggodo. Sajrone isih ngandiko, ono wong sagrumbulan teko, kairit dining sawijining panunggalane sekabat rolas kang jenenge Yudas. Iku banjur merepeki Gusti Yesus arep nucup. Gusti Yesus banjur ngandiko marang dheweke. Eh Yudas, anggonmu ngulungake putraning manungso opo sarono nucup. Kang podo nderek Gusti Yesus, bareng ngerti opo kang bakal kelakon banjur podo munjuk. Gusti, menopo kepareng kawulo pedang? Sawijining panunggalane tumuli medang abdine Imam Agung, kupinge tengen kaperung. Nanging Gusti Yesus ngandiko, wis to semono wae. Kupinge banjur kaasto kawarasake. Gusti Yesus tumuli ngandiko marang poro pangareping imam, lan poro leluraing jogobaya padaleman suci, sarto poro pinituwo kang podo teko sumedya nyekel panjenengane. Opo aku iki kok anggep begal? Dene anggonmu podo teko sikep gegaman pedang lan pentung. Mongko saben dino aku ono ing tengahmu, ono ing padaleman suci, kue ora podo nyekel aku. Nanging iki wektumu, lan iyo iki panguasane pepeteng iku. Gusti Yesus banjur dicepeng, lan digawa lunga saka ing panggonan kuno, diirit menyang ing daleming Imam Agung. Ana dene Gusti Yesus dipoyoki dening wong-wong kang padha nahan panjenengane sarta digebuki. pasuryane ditutupi dening wong-wong lan disuwuni perso. Coba bedhaen sapa kang gebuki kuwe iku? Alio iku isih akeh maneh panguman umane marang panjenengane. Bareng isuke para pinituwaning bangsa Yahudi, para pangareping imam lan para ahli Toret padha nganakake parpatan. Gusti Yesus banjur diladekake marang ngarsane pradataning agamane. Nuli didangu. Menawa kowe iku Sang Kristus, kondo marang aku kabeh. Paring wangsulane Gusti Yesus. Sanadyan aku kondo marang kowe kabeh, kowe bakal padha ora ngandel. Lan sanadyan aku takono apa-apa, kowe kabeh bakal ora mangsuli. Wiwit saiki putraning manungso wis lenggah ana ing satengening Allah kang moho kuwasa. Wong-wong mau banjur padha celatu. Yen mengkono, kowe iku putraning Allah, paring wangsulane Gusti Yesus. Kowe dhewe padha kondo, yen aku iki putraning Allah. Banjur padha celatu. Apa perlune kita isih padha golek paseksi maneh? Kita wis padha krungu dhewe saka pangucape. Ing kono kabeh warga pradoto banjur padha ngadeg. Gusti Yesus diladekake marang ngarsane Sang Pilatus. Nuli wiwit padha nggugat ature. Kula sedaya sampun sami nyumerepi bilih tiyang menika nasaraken bangsa kula sami dipun penging ngaturaken paus dhateng Sang Nata Agung saha ngaken bilih piyambakipun menika Sang Ratu. Sang Pilatus banjur ndangu marang Gusti Yesus. Menapa panjenengan menika ratunipun tiyang Yahudi? Paring wangsulane Gusti Yesus. Panjenengan piyambak sampun mastani. Sang Pilatus nuli ngandika marang para pangareping imam lan marang wong akeh iku. Tumraping aku, wong iki ora tinemu kaluputane. Nanging wong-wong mau saya banget panggugate ature. Tiang menika ndamel balelanipun rakyat, kalayan piwulangipun wonten ing tanah Yudea sedaya, kawiwitan wonten ing tanah Galileo, lan samenika sampun dumugi ing ngriki. Bareng midanget atur mengkono iku Sang Pilatus banjur dangu, apa wong iku wong Galileo? Bareng mirsa yen Gusti Yesus iku kalebet bawahe Sang Prabu Herodes, nuli kaladosake marang ngarsane Sang Prabu Herodes, kang ing wektu iku pinuju ana ing kutha Yerusalem. Bareng Sang Prabu Herodes mirsa Gusti Yesus, banget renane. Amargo wis suwe anggone kepingin mirsa, awit wis kerep mireng bab panjenengane, apa dene ngajeng-ajeng nguningani anggone nganakake pratandha. Akeh kang didangokake marang Gusti Yesus, nanging panjenengane ora paring wangsulan satitik-titik. Nalika semono, para pangareping imam lan para ahli Toret padha maju lan ngaturake panggugat-panggugat kang abot. Sang Prabu Herodes dalah para prajurite banjur padha nglelingsem lan moyoki panjenengane. Tumuli diagemi jubah kang endah banget, sarto banjur diwangsulake marang ngarsane Sang Pilatus. Ing dina iku uga Sang Prabu Herodes karo Sang Pilatus banjur padha memitran, awit maune padha sesatron. Sang Pilatus banjur nimbali para pangareping imam lan para panggedhe sarta wong akeh padha kadhawuhan nglumpuk nuli padha dipangandikani mengkene. Kowe padha ngladekake wong iki marang aku kok dakwa gawe balelaning rakyat. Kowe padha sumurup dhewe yen wis dak priksa nanging mungguh ing aku bab kang kok gugatake kabeh tumrap wong iku ora tinemu ana ing dheweke. Dalasan sang noto Herodes iyo ora, sebab wong iku banjur dibalekake mrene. Satemene apa kang ditindakake iku ora ana kang katrap ing paukuman pati. Mulane mung bakal dak ajar banjur dak luari. Sabab panjenengane ing dina riyaya iku wajib ngluwari wong siji kanggo wong-wong mau. Nanging wong kabeh mau tumuli padha nguwuh-nguwuh bebarengan. Kasirnakno tiang meniko, Barabas kaluarono. Barabas iku kalebokake ing pakunjaran, margo kasangkut ing pambrontakan ing sajroning kutha lan gawe pepati. Sang Pilatus ngandikani maneh marang wong-wong mau, karsane ngluwari Gusti Yesus. Nanging wong-wong padha mangsuli kanthi keras uga panguwuhe. Kasalibo, kasalibo. Pangandikane Sang Pilatus kang kaping telune. Nglakoni piyolo apa to wong iki sabenere? Aku ora bisa nemokake kaluputane kang kena ing paukuman pati. Dadi mung bakal dak ajar banjur dak luari. Nanging kelawan bengok-bengok, wong-wong padha nyuwun kanthi adreng supaya panjenengane kasalib lan wekasane wong-wong mau menang kelawan bengok-bengok iku. Sang Pilatus banjur ndawuhake karampungan. Panyuwune wong-wong mau dikabulake. Sarta nuling luwari wong kang kalebokake ing pakunjaran, margo kasangkut ing pambrontakan lan mateni wong, ngetrepi panyuwune wong-wong mau. Dene Gusti Yesus nuli kapasrahake marang wong-wong mau ing sakarep-karepe. Ana durjana loro kang uga padha kairit kang bakal diukum pati bebarengan karo panjenengane. Satekane ing panggonan kang aran Pacumplungan, Gusti Yesus banjur disalib ana ing kono, mengkono uga durjana loro mau, kang siji ana ing tengen, sijine ana ing kiwane Gusti Yesus. Gusti Yesus tumuli munjuk, Duh Romo, tiang-tiang menika mugi paduka apunten. Amargi sami mboten mangertos menapa ingkang dipun tindakaken. Pangagemane banjur kaedum-edum sarana kaundi. Wong akeh padha ngadeg nonton. Para panggedhe padha nyenyampai panjenengane pangucape. Wong-wong liya padha dipitulungi. Cek ben saiki mitulungi awake dhewe menawa pancen Sang Kristus pilihane Gusti Allah. Mengkono uga para prajurit iya padha memoyoki panjenengane lan padha nyaosi anggur kecut karo ngucap, "Menawa kowe ratune wong Yahudi, moro tulungono awakmu dhewe." Ing sandhuwure mustakane ana tulisan kang unine mengkene, Iki ratune wong Yahudi. Durjana kang padha digantung mau ana siji kang ala-ala marang Gusti Yesus pangucape. Apa kuwe dudu Sang Kristus? Moro, tulungono awakmu dhewe lan aku kabeh. Nanging sing siji banjur nyaruwe dheweke ucare. Apa kuwe ora wedi? Uga ora wedi marang Gusti Allah, mongko kuwe tompo paukuman podo. Aku lan kuwe iku pancen wis sak beneri dihukum. Podo tompo piwales kang murwat panggawe kita. Bareng panjenengane iki ora nindakake kaluputan opo-opo. Banjur munjuk. Duh Gusti Yesus, mugi paduko karso ngengeti dateng kawulo, menawi paduko rawuh ing kraton paduko. Paring wangsulane Gusti Yesus. Aku pitutur marang kowe. Satemen-temene ing dino iki uga, kowe bakal bebarengan karo aku ana ing Perdus. Bareng watoro jam rolas, banjur ana pagawong kang nglimputi satanah kabeh nganti jam telu, amarga srengenge ora sumorot. Kacarito gubahing padaleman suci suwek ing tengah dadi loro. Gusti Yesus banjur nguwuh kelawan swara-swara. Duh Rama, kawulo masrahaken nyawa kawulo wonten ing asto paduko. Sawuse matur mengkono banjur masrahake nyawane. Naliko panggedening prajurit nyumurupi lelakon iku, tumuli ngluhurake Gusti Allah pangucape. Nyoto yen wong iki tanpa kaluputan. Sakae wong kang padha kegrumbulan nonton, bareng wis nyumurupi apa kang kelakon mau, padha mulih kalawan tebah-tebah dodo. Sakabehe wong kang wis wanuh marang Gusti Yesus, kalebu uga para wong wadon kang padha nderekake panjenengane saka ing tanah Galileo, padha ngadeg ana ing kaduan, ndeleng lelakon iku kabeh. Ana wong kang jenenge Yusuf, warganing Pradoto Agung, wong kang becik lan mursid. Iku ora melu nyarujuki putusan lan tumindaking Pradoto, asale saka ing Arimatea, sawijining kutha Yahudi, kang nganti-anti marang kratoning Allah. Iku sebo ing ngarsane Sang Pilatus, nyungun layone Gusti Yesus. Sawise layon diandhapake, banjur diulesi mori alus, sarto disareake ing kubur kang tinatah ing pepuntuk parang, tuwin kang durung tau kanggo. Nalika semono pinuju dino pacawisan ngarepake sabat. Apa maneh wong-wong wadon kang wis nderekake Gusti Yesus saka ing tanah Galileo, iku iyo podo melu ngiringake, sarto mas padaake pasarian mau, lan patrap anggone nyareake layone. Saulie banjur podo nyawesake anggi-anggi lan lengo jebat. Dene ing dino sabat podo leren, netepi ing angger-angger. Ananging bareng dino kapisan ing minggu iku, ing wayah esuk umun-umun, wong-wong wadon mau podo menyang ing pasarian, karo nggawa anggi-anggi kang wis dicawisake. Watune tinemu wis kaglimpangake saka ing pasarian. Bareng podo lumebu, layone Gusti Yesus ora ketemu. Nalika lagi podo ngadeg kelawan kuwur atine, margo saka kahanan kang mengkono iku, dumadaan ana priya loro padha jumeneng ing cedhake, pangagemane mencorong. Wong-wong mau padha wedi lan padha tumungkul. Nanging priya loro mau nuli padha ngandika mengkene. Ya gene dene kuwe padha goleki kang gesang ana ing antarane wong mati. Panjenengane ora ana ing kene, wis wungu. Elingo marang opo kang wis kapangandikaake marang kowe kabeh nalika isih ana ing tanah Galileo. Yaiku yen putraning manungso pinasti kaulungake marang tanganing wong-wong dosa lan banjur kasalib sarta wungu ing telung dinane. Wong-wong wadon mau iya nuli kelingan marang pangandikane Gusti Yesus iku. lan sabaline saka ing pasarian, banjur padha nyritakake iku kabeh marang sakabat 11 lan marang sadulur liyane kabeh. Dene wong-wong wadon mau yaiku Maryam saka Magdala lan Yohana sarta Maryam ibune Yakubus, tuwin wong-wong wadon liyane kang padha bebarengan uga nyeritani marang para rasul. Nanging tembung-tembunge iku dianggep ngoyoworo, padha ora ngandel marang wong-wong wadon iku. Ewa semono Petrus banjur ngadeg lan mangkat rerikatan menyang ing pasarian. Bareng nginguk menjero, mung weruh ulesetok. Nuli lunga lan mikir-mikir, opo to kira-kira kang mentas kelakon iku. Sareng sampun rampung anggenipun nandang sangsoro, panjenenganipun lajeng ngetingal dateng poro rasul wau, sarto kelayan pratondo kathah paring bukti bilih panjenenganipun gesang. Amargi ngantos kawan doso dinten laminipun, anggenipun wungsal wangsul ngetingal soho wawan pangandiko bab kratoning Allah kalian poro rasul wau. Ing sawijining dina, nalika Gusti Yesus dahar bebarengan karo para rasul, iku padha ora diparengake ninggal kutha Yerusalem, sarta padha didhawuhi ana ing kono ngenteni janjine Sang Rama kang mengkene pangandikane. Wis padha kok rungu saka aku. Sebab yukanan iku anggone mbaptis nganggo banyu, nanging ora suwe maneh kue bakal podo kabaptis kalawan Roh Suci. Poro rasul kang podo kumpul iku nuli matur pitakon. Gusti, menopo sameniko anggen paduko badhe mulihaken karajan kangge Israel? Paring wangsulane. Kue ora perlu nyumurupi mongso lan wektu, kang katemtokake dening Sang Rama piyambak manut panguwaose. Nanging kue bakal podo tompo kasekten, samongso Sang Roh Suci wus nedai marang kue kabeh, sarto kue bakal podo dadi saksiku ana ing Yerusalem, lan ing satanah Yudio kabeh, sarto ing tanah Samario, tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Sawuse ngendika mengkono, panjenengane nulis sinengkakake, sineksen dening para rasul, banjur wis ora ketingal amarga kaaling-alingan meku. Nalika lagi padha tumengo ing langit, ngawasake anggone Gusti sumengko iku, dumadaan ana priya loro jumeneng ing sacedhake padha mangagem putih, kang tumuli mangandikane mengkene. He wong-wong Galileo, yogine kue podo ngadeg tumengo marang langit, Gusti Yesus, kang sumengko marang ing swargu, nilar kue kabeh iki, bakal rawuh maneh, kanthi patrap koyo kang podo kok deleng, naliko panjenengane minggah menyang ing swargu. Nalika Roh Suci ingkang kapersetyaaken nedhaki para sekabat, kanthi kendel para sekabat menika martosaken bab sedo lan wungunipun Gusti Yesus. Sumangga panjenengan pirengaken saperangan ingkang kapangandikaaken dening Rasul Petrus nalika semanten. Awit saking menika rakyat Israel sedaya kedah mangertos kalayan saestu, pilih Gusti Allah sampun jumenengaken Gusti Yesus, ingkang panjenengan salib meniko, dados Gusti lan Kristus. Bareng wong-wong podo krungu pangandiko mengkono iku, atine trenyuh, Banjur podo matur pitakon marang Rasul Petrus lan poro rasul liyane. Poro sederek, menopo ingkang kedah sami kulo lampai? Wangsulane Rasul Petrus. Kulo aturi sami mratobat, sarto panjenengan piyambak-piyambak sami kabaptiso, ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amrih angsalo pangapuntening dosa panjenengan. Satemah panjenengan sami badhe nampeni peparing Roh Suci. Awit dene ingkang kaparingan prajanji menika panjenengan sedaya soho para putra panjenengan tuwin tiang-tiang ingkang taksih tebih sedaya sepinten ingkang badhe tinimbalan dening Pangeran Allah kita. Serat Injil Lukas nyariosaken dumateng kita perkawis-perkawis ingkang wigati lan bingahaken ngingingi menopo ingkang sampun katindakaken lan kawulangaken dening Gusti Yesus. Nanging imanipun kaset menika boten saged ngemot sadayanipun. Perangan-perangan ingkang kapilih menika kangge nedahaken dumateng kita bilih Gusti Yesus kagungan panguwaos tumraping iblis, dosa lan pejah, supados kita nggadahana gesang langgeng. Serat Injil Yohanan bab 3 ayat 16 lan 17 mratelakaken menopo ingkang katindakaken dening Gusti Allah lumantar Gusti Yesus kados ingkang kacariyosaken dening Injil Lukas. Karingkes ing pangandika ingkang wigati menika. Awit dene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku, nganti masrahake kang putra untang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nganti nemu karusaan, nanging duwe nono urip langgeng. Sebab Gusti anggone ngutus kang putra ngrawuhi jagat iku, ora supaya ngadili marang jagat, nanging supaya mitulungi rahayu marang jagat. Ing perangan sanesipun saking kitab Perjanjian Enggal, inggih menika seratipun Rasul Paulus dumateng pasamuan ing Rom, kapangandikaaken kados pundi kita kawilujengaken lan karukunaken malih kalian Gusti Allah, kanti masrahaken gesang kita dumateng Gusti Yesus Kristus, juru wilujeng, ingkang moho kuwaos, ingkang kaprasetyaaken dening Gusti Allah. Sabab, menawa sarana tutukmu kue ngakoni, yen Gusti Yesus iku Gusti, lan atimu pracaya, yen Gusti Allah wus mungokake panjenengane saka ing antarane wong mati, kowe bakal kapitulungan rahayu. Sebab, kalawan ati wong iku anggone pracaya sarto kabenerake, lan kalawan tutuk wong anggone ngakoni pracaya sarto kapitulungan rahayu.